Озатлык радиосу сөйли. Бүген 28 декабрь дүшәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Miami Production студиясе бу көннәрдә Европада йөреп төрле илләрдә татарлар белән очраша. Төрле һөнәр ияләре булган төрле яшьтәге татарлар Европада ничек яши? Бәйсез күзәтүне егетләр онлайн һәм офлайн тәкъдим итәчәк. Татар журналистикасында укучы 22 яшьлек Алсу Зиннурова Чаллыда IP пешерү эшен башлаган. Әтиәнисез үскән кыз авырлыклардан курыкмыйча үз эшен башларга була. Уфада узган мәүлид кичәсендә Таҗетдин Американы дөньяны болгатуда гаепләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Донецк өлкәсенең Коминтерново авылы янында мониторинг миссиясе күзәтүчеләренә ут ачуда сепаратистларны гаепләде. Бу хакта Украинская правда яза. Оешма хисабына күрә ут 150-200 метрдан ачылган, ә Украин хәрбиләре Коминтерноводан читтә тору сәбәпле бу эш сепаратистларны кыгына була ала. Якшәмбе көнне утка тотылган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре белән бергә үз билгеләнгән Донецк халык республикасы саклану министрлыгы вәкиле Эдуард Басурин дә булган. Әлеге хәлдә беркем зыян күрмәде, Басурин утащуда Украин хәрбиләрен гаепләде, Киевта провокация дип атап әлеге мәгълүматны кире кактылар. Әлегерәк Украина баштабында ике тарафның низак чигендә булган Коминтерново авылын сепаратистлар басып алуын әйткәннәр иде. Украина хәрбиләре мәгълүматларына күрә, ДНР сугышчылары авылга Украин хәрбиләре үтеп кермәсен өчен махсус урыннарга миналар куйган. Татарстанда президент атамасын үзгәртү-үзгәртмәүдә республика хөкүмәте ахыргы карарны көтәчәк. Президент атамасы нигезендә бернинде яңалык әйтә алмыйм, соңгы карар кабул итүне көтәбез, әмма хокук саклау оешмалары прокуратура тарафыннан дәүләт шурасына документ кермәде дип китерә Реальная Время агентлыгы Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның матбугат конференциясындагы сүзләрен. Документ дигәндә Мөхәммәтшин прокурорның протест белдерү мөмкинлеген истә тота, чөнки 1 гыйнвардан республика кануны федераль канун белән каршылыкка керәчәк. Татарстан президенты атамасын үзгәртү-үзгәртмәү мәсьәләсе турында Россия президенты Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйткән иде. Эшмәгәр Игорь Ротенбергка караган РТ МВС транспортный система ширкәтенә йөк машиналарына акча җыю өчен булдырган патон системасына дәүләттән 10 миллиард сум бүлеп бирү килешүе бәйгедән тышкына имзаланган. Бу исә көндәшлекне яклау канунын бозу булып тора дип белдерде дүшәмбе көнне оппозицион сәясәтче, коррупциягә каршы фонд җитәкчесе Алексей Навальный. Әлеге фонд мәгълүматларына күрә, әлеге килешүдә платонга ни өчен нәкъ шулкадәр акча бүленүе дә әйтелми. Әлеге канун бозулар сәбәпле коррупциягә каршы фонд Русия хөкүмәте белән РТ МВС транспортный система арасындагы килешүне дөрес түгел дип сананы таләп итеп Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенә шикаят иткән. Шикаятны карау 2016 елның 27 гыйнварына билгеләнгән. 12 тоннадан арткан йөк машиналарының федераль юлдан узганы өчен акча җыю быелның 15 ноябреннән башланды. Ул платон системасы аркылы башкарыла. Бу хәл машина йөртүчеләрдә канәгатьсезлек уятты һәм Россия буйлап каршылык чаралары узды. Машина йөртүчеләр әлеге акча җыю белән Путинның якын дусты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг караган хусусы ширкәт шөгыльләнүенә дә кагыйдәсезлек белдерә. Коррупциягә каршы фондта әйтүләренчә, хакимият коммерция сыры булуын әйтеп, платон система булдыру турындагы килешүне күрсәтүдән баш тарткан, әмма соңрак исемен әйтмәгән бер кеше аны фондның кара тартмасына җибәргән. Кытай хакимиятләре уйгыр халкының авыр хәле турында язган француз журналисты Урсули Готига 31 декабрьгә кадәр илдән чыгып китәргә кушкан. Бу турда ул эшләгән Le Nouvel Observateur басмасы хәбәр итә. Готияның Париждагы террор гамәлләре сәбәпле Кытайда мөселман уйгырларны зәрлекләүнең көчәюе турында әлеге журналда басылган мәкаләсе Кытай хакимиятләренең ачуын чыгарган. Готия әйтүенчә, Кытай тышкы эшләр министрлыгы аннан бу хәбәрләрне үзгәртүне һәм гафу үтенүен таләп иткән. Le Nouvel Observateur 2 ил арасында икътисади мәдәни һәм дипломатик мөнәсәбәтләр ныгый барганда журналистның илдән куып чыгарылуын зур шанчыл дип саный. Бэби бокслар турында канун өлгесе Русия Дәүләт Думасына кабат кертелде. Яңа документта бэби тартмаларны оештыру һәм финанслау төбәкләр карамагына күчерелүе әйтелә. Хәзер баладан баш тартуның бары рәсми юллары гына бар, әлеге хәл исә сабыйларны я үтерү, я куркыныч урында ташлап калдыруга китерә, диләр канун өлгесе авторлары булган Федерация Шурасы агзалары Вадим Тюльпанов, Лилия Гомәрова һәм Елена Афанасьева. Русия президенты каршындагы бала хуклары вәкиле Павел Астахов бэби боксларны урнаштыру нәтиҗәсез һәм юридик яктан гамәлгә ашырып булмас ризык тәкъдим дип әйткән иде Казанга сафары барышында. Ата-анасы башлаткан сабыйлар өчен Татарстанда беренче бебе боксны Чаллыда беренче июнь көнне ашарга тиешләр иде, әмма ул тормышка ашмый калды. Русия күләм ата-аналар каршылыгы оешмасы бебе боксны канунилыгын тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итте. Мәскәү бүлгесе хәрби мәхкәмәсендә Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркеменә ярдәм күрсәтү һәм финанслауда гаепләнгән 24 яшьлек студентка Саида Халикова карата мәхкәмә утырышы башлана. Бу хакта Открытая Россия сайты хәбәр итә. Тикшерүчеләр мәгълүматларына күрә, Астрахан медицина академиясе студенты Ислам дәүләте оешмасына караган фондка 43 мең сум акча күчергән. Адвокатлар кызның акчаның кайда китәчәген белмәвен, ә бары сабын сатып эшләгән акчасын таныш Дарья Ицанкова биргән хисапка җибәрүен әйтә. Адвокат Сабир Агаев хәбәр итүенчә, тикшерүче язаны кимету хисабына Халикова гаепне үз өстенә алырга күндергән. Саида Халикованың әнисе Русия президенты Владимир Путинга хат язган, ул анда кызына гаепне үз өстенә алган кагазны мәҗбүриләп имзалатуларын әйтә һәм гаделлек сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья мөселманнары Мәүлид бәйрәмен билгеләде. Дини бәйрәмнәрдә күпләр өчен сәяси шигарьләр әйтеп калу өчен генә кулланыла башлады. Шундый руханиләрнең берсе Русиядә мөфти Тәлгат Таҗетдин. Аның һәр чыгышыннан халык мөгез көтә. Чираттагы Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында узган Мәүлид кичәсендә булды. Аны Ихлас мәчете имам-хатибе Мөхәммәд хәзрәт Галләм оештырган иде. Русия үзәк дини нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин чираттагы тапкыр Америкага тәнкыйт белдерү белән күркәм чараның ямын алды.
Бүтән дөньяны булгатып, алар җир йөзенең тиге ягында, бүтән бизоннарны да индийстарында кырып бетерделәр дә, хәзер безнең якны кулга җыештырып куя буласылар диләр. Араб илләре, ислам илләренең күбесе аларның кулында инде. 3-400 ел буена малларын талап, хәзер безнең илгә күзләре төшкән. Ол брать деген бір шегеттері бар еді, бәлдейсі. Ол министр, төйлі, государственный секретарь еді. С какой стати Россия шекелдік ил біргіне илге болсын дейді? Аны дүнияның бүтін халықтарына бөліп алырға керек. Аның нефтінде алып алмазларында алтынында біздің үнішіміз бар дейді. Үнішің болса кейін, 80 яшында проститутка болып жүрсін Мәскәу урамларында. Алып өзін екен. Йоқ, халықтарыны кырып, азғынлық бұзықлықты, Ол хәлифәтне түзеп йөрим дигәннәре һәр кайсысы Америкадан сырылган 5-әр мең доллар акча бар. Тагын күп мәйәкләрне, тагын күп хатыннарны көчле шуның белән киләнә. Хәтта безнең Башкортстанда да дистәләп киткәннәре бар. Әле йөзләгән, меңләгән мәчетләр ачы. Күз алдына китерәсез, мин китерә алмыйм. Доалар бар ул мәчетләр. 80-нче ел 19 июнь сайланган вакытында Башкортстанда нибары 16 мәчет иде. Татарстанда 15 иде. Назарат буенча 94 иде. Бүген назарат буенча санаганда 3000 ярым. Калганнарын да санайтырган булсак, айрылып түтүлүп жатканнарын да санайтырган булсак, 5000 ярым мәчетибез бар. Россия буенча 27500. Бер илдә дә, дөньяда бер кайда да булганы юк. 15 елда тагын 7000 мәчет салу. Бездә Аллаһка шөкер, Башкорт татарда тарихыбызда икенче тапкыр. Хәзер Аллаһ насип итсә, яздан башлыйбыз 2000 кешелек университетның бинасын.
Инде соңгы чыгышларында бу кешенең акылы сәламәт микән дип шикләнүчеләрне мөфти Русиядә вахабилар әзерләү миңгерәтүләрнең бетәчәгенә ышандырды. Теманы интернетта дәвам итәбез. Азатлык.org сәхифәсендә мәкалә һәм видео бар. Комментарийларыгызны шунда һәм Азатлыкның Facebook һәм ВКонтакте сәхифәләрендә калдырыгыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Нұрлат районында туып өскен Алсу Зиннурова татар журналистикасының 4-нче курсында оқи. Алсу яшьле ятим кала. Аңа 4 яш тулгач әтисе үлә, 10 яшыннан әнисез кала. Ике айлык Алсу дус егете белән ипи пешереп сату эшен башлап җибәргән. Ул инде кыска вакыт эчендә эшмәкәрлекнең ни икәнен дә аңлап өлгергән.
Бизнес дигәннән әле ул күптән түгел генә ачылды, бер 2 ай гына вакыт. Һәм дә шул вакыт эчендә инде туып тәлгерәсең, инде уйлый башлыйсың башка өлкә турында, аннан соң кире шул өлкәгә кайтасың инде. Төрле шаклар була, бизнес инде ул теге авырлыгы, җиңеллеге белән бергә, аннан соң рәхәтен күрәсең дип ачып җибәрдек. Кешене хыял йөртә диләр. Менә минем күптән инде бала чактан хыялым бар иде, үземнең киностудиямны ачып җибәрергә. Инде үсә төшкәч, ул исем бит инде бу бит инде нереально, шундый хыял белән йөрү. Аннан соң инде теге балалар бакчасы шундый күңелгә якын, балалар бакчасын менә сентябрь айларында якыннан менә төпләп өйрәнә башладым. Һәм бик җаваплы эш һәм инде алынырга бик ишектеп әйтик батырчылык җитми анарга. Аннан соң акча мәсьәләсендә дә инде анарга күп кирәк. Инде ничектер ушлай үзеннән үзе ипи инде һәрбер кешенең өендә була, һәрбер кешенең стелендә була, ипи белән каршы алалар, ипи ауылга кайтсаң да ипи, шулда әйтик президентларында ипи белән каршы алалар, ипи тоз белән. Шулай һәм инде пироглар, выпечкалар алар һәр көнне диярлек кеше куллана. Ә кибетте андый идея да бар иде. Кибеттән сатып алып, менә оптом сатып алалар да, розница саталар. Анда беләсезме, син бер бәйгегә сатып аласың, арттырып сатасың, син кеше акчасын үзең аласың дигән кебек. Миңа ошап җитмәде ул. Мин белмим, әлегә батырчылыгым җитмимесең инде, әле мин икенче төрле уйлыйммы. Миңа ул ничектер уңайсыз кешедән менә шулай икеләтә акча алу. Шуңа күрә инде лучше үзең әзерләп, үзеңез готовить итеп, үз бәясенә бирәсең инде. Результатлар бардыр ул, нәтиҗәләр бар. Әмма ничек дип әйттек, бизнеста бит инде шундый сүзләр йөри. Син бизнесны башлаганда бизнеска баштан үзең кладывать итәсең, аннары инде бизнес синең кешең эшли дип инде. Шуны кебек бездә дә шулай бара. Аның нидер савыты килеп чыга алып, нидер өстәлдә менә элементарно 4-5 меңлек өстәлдә алырга кирәк. Аның тагын ниндидер оборудованиелар алып өлгергә кирәк. Менә шул кергән акча әбәт шул пекарнягә, шул ипи пешерүгә китә инде. Бәләкәй чакта әни мине төрле түгәрәкләргә йөртә иде. Ул теге кулышы белән мин инде биюме, английский җыр. Менә мин шулай үстем. Менә минем уйнарга да вакытым калай инде, ләкин түгәрәкләргә дә постоянно шул түгәрәкләрдә йөрим. Аннан соң инде беренче курска укырга кергәч, мин бит инде баштан журналистика кермәдем, ә экономическийга. Экономическийны бетердем. Хәзер бит инде журналистика гына калды, нишләргә? Әле фотога төшергә тотындым, фотога төшерәм. Магистратурага керергә булдым. Ярым әйтәм, тагын вакыт азрак калсын дип. А магистратурада бит инде ул теге заочно кердем, анда очно бик авыр. Шулай булгач теге вакыт кала барыбер. Шул пекарня килеп чыкты инде вакытны алыр өчен. Не, миңа калса ул теге кичкенәдән шундыйга өйрәнгәч, ул бер дә авыр түгел. Ул инде теге синең яшәү рәвешеңә әйләнеп килә.
Алсу журналистикага укый, әмма аннан тыш ул клиплар, видеороликлар ясау, монтаж, режиссура белән дә шөгыльләнә. Үзе югары икътисади белемдә алырга өлгергән. Журналист буларак ТНВ каналында манзара тапшыруында да эшләргә вакыт таба икән. Барысына да ничек өлгерәсең соң син дигәч, әнием мине кичкенәдән төрле түгәрәкләргә, курсларга йөртә иде. Шуңа күрә эшсез тору минем өчен түгел дигән әңгәмәдәшбез. Алсу белдергәнчә, аз гына буш вакыты калса да, аны файда белән үткәрергә тырыша. Әлеге халәт Алсуның яшәү рәвешенә әверелгән. Алсуның хыялы эшләр җайга китеп нәтиҗәләр була башлагач, ипе пешереп сатуны Казанга күчерү. Тик әлегә тәҗрибә туплауын әйтәм, журналистика һәм эшмәкәрлек ачысын төшесен чын тормышта тоти-тоти ике шәһәр арасында йөгерүен дәвам итә алсын. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ями Продакшн студиясеннән Ильяс Гафаров һәм Радив Кашапов бу көннәрдә Европада йөреп төрле илләрдә татарлар белән очраша. Төрле һөнәр ияләре булган төрле яшьтәге милләттәшләребез Европада ничек яши? Бәйсез күзәтүне егетләр онлайн һәм офлайн тәкъдим итәчәк. Шушы көннәрдә Швейцариядә тукталган Ильяс Гафаров белән Наиля Лан сөйләште. Егетләр иҗат иткән җырлар һәм әңгәмә.
Кашу яралыр әксима, бары бер бүтәннәр, яндырыр вакыты да табылыр, ләкин көзүле, минем шәшемдә аппак кар, бәлки синең йөрәгеңдә дә миңа урын бар, сипелә яфраклар,
күңіп емшағы зін Қотып қалды түнді менім әйтілмәген сөзім Түтін құшағында кімдір ауыр сұлый Шеке сенім білән мені тұташтырып болмай Сибіл айықрақлар күңіп емшағы зін Қотып қалды түнді менім әйтілмәген сөзім Түтін құшағында кімдір ауыр сұлый Шеке сенім білән мені тұташтырып болмай
Башта сафар идеясы келіп шықты, анар енді видео түшіру идеясы. Чүнкі бұлай бірнінде мақсатсыз ғана еру біздің стилді түгіл, шоңа күрі біз өзімізген ендір бір мақсат ойлап шығардық. Әм біз әлік түрлі шындық проектлар үстінде әшіліген ек, мәселен біз. Велосипедларда шығып, шоң тұрында документал фильм түшіруіміз бар. Дүңде 13-те онлары Қазанда түшіргеніміз бар. Қазір бір камераны алып, шынды көбірек документал интервьюлар білен, шәһәрләр планлары білен, шынды тұтарлар тұрында бір документал түшіруге болдық. Виолар яздырамыз, һәм башқалар аңдары. Енді олар жиылып біткәш, шоңлы сериалдан ниндір бір идея алып шығарашақпыз.
Қойсы иллерді, қойсы шәхәрлерді болдығыз, хәм кімнер білән ұшыраштығыз, хәм олда қойда болашақсыз. Бүгінгі күнде қойда сіз?
Біз біріншіден Ригаға барып, Ригадан Брюссельға Сымалы білән іштік. Брюссельде бір ұлы татар опасы білән таныштық. Мен аның биографиясын сілеп тұрмам, ләкен бар тек шындай қысқа-қысқа информация берімін. 80 яшлік татар опасы болды. Олар Амстердамда еш татар профессора, социология профессора. Қазір енді ол ислам тарихын үйрене, білімі бойынша социолог. Олар Антверпенде еш бір тұташ білен таныштық. Ол бүтінлей татар культурасынан бік көптен айырылған еді. Лекен соңғы орада, соңғы елларда оны кері тамырларына тарта башлады. Бұлай ол өзім Антверпенде енді политолог қауқи, жоайық университет қауқи. Олар әлі Брюссельді бір ярминкеде біз тағы татарларын таптық. Олар енді орта яшлі ішмекерлер деп отарға бола алады. Яғни 40 яштегі татар апасы білен сілештік. Ол ярминкеде татар хам орыс ашыларын сатып тұрған еді. Олар кім болды әлі? Олар Парижға келіп шеттік. Парижда біз профессионал музыкант, дирижер болған шулай құрта яшілік бір опа білән сөйләштік. Оның да көптеннен үлімтелері үзілген еді, ләкен соңғы арада ол Париждағы татарлар білән үлімтеге кіріп, қобат шымына шушы мұхитке әйләніп қайтты. Ол қатта конгресте қатнашып та қайтты Қазанға. Бұрын қазір біз Швейцарияда, мұнда яшаушы біздің достымыз, шулай музыкант һәм IT ше инженер белән очрашырга җыенабыз. Аның фикерләрен тыңлап яздырып карыйсы килә.
Шәхесләргә килгән вакытта сез шәхесләрне алдан барлап юлга чыктыгызмы? Берәрсә тәкъдим иттеме аларны?
Бик алдан барлап дип әйтеп тә булмый, чөнки менә юлга чыгарга бер якынча бер атна калганда без аларны барысында барлап чыктык. Ягъни ул бик кыска вакыт алды. Кайберләрен болай да белгән идек, тегә шәхсән дә белгән идек. Кайберләрен безнең менә халыкара элемтәләр буенча дусларыбыз тәкъдим итте. Диаспоралар белән элемтәгә кереп, аннары хатлар язып, шулай әкренләп-әкренләп табып чыктык без аларны. Хәзер юл сәфәр дәвамында тагы бер-ике яңа кеше өстәлергә мөмкин. Чөнки безнең танышларыбыз көтелмәгәндә шулай кайдыр чыга, кайдыр сәяхәт итә һәм без алар белән бәлки күрешә алырбыз. Брюссельдә булсынмы, Швейцариядә булсынмы, бәлки Ригада. Менә күп өлгерербез, шулкадәр яздырбыз инде.
Алай да менә ниндидер иҗади эшкә тотынган вакыт та аның теге менә шушы хакта әйтеп бирәсем килә минем бу язмаларым белән дигән бер төрле күңелдә шундый теге максат дип әйтергә миндә аны Бәлки аны максат та түгелдер, менә минем шушы яктан ашасым килә дигән күңелдә бер төрле шундый уй була. Менә бу әңгәмәләр вакытында сез бу Европада яшәүче татарларны кайсы яктан ашырга телисез? Нәрсәсе белән үзенчәлекле итеп күрсәтергә телисез аларны?
Бер җөмлә белән әйткәндә, татарларга Европада яшәү, аларның Европа җәмгыяте белән интеграциясе турында сорыйбыз. Сұраулар яқынша бір түрлі барсың да, бір түрлі. Ләкин менә жауаплары һәм аларның
дөньяға қарашлары
тынып айырыла. Дөньяға қарашлары да, аларның Европаға келіп ләгу тарихы да, аларның татарлығына қайту тарихы да барсың да айырыла. Әлбәттә, без төрле яшьтә, төрле профессиядәге кешеләр белән сөйләшергә тырышабыз. Бер төрле бер төркем, бер буын белән генә түгел, берничә буынны алырга тырышабыз.
Синең тел төбеңнән аңлавымча, бу сезнең беркем күрсәтмәсе белән дә түгел, бернинди грантка да түгел, бернинди теге махсус хөкүмәттән кушылганда эш түгел дип аңлыйм мин бу проектыгызны.
Әйе, безнең инде Казанда видео җитештерүче студиябыз бар. Без бу безнең эшебез, һәм без башка әйберләр белән әлене кызыксынмыйбыз. Һәм мин үз тәҗрибәмә карап, мондай бернең файдалы булуын беләм һәм киләчәктә ниндидер зур проектка проект итеп үстерү мөмкин булуын күз алдым. Әлбәттә, бу бер тапкыр барып җыеп чыгу белән генә бетмәс. Чөнки без хәзер менә яздырганны башта Казанда Казанга кайтып эшкәртербез. Барсына инде күз салырбыз да. Аннары нәтиҗәдә моны ничек куллануын инде Казанда карарбыз. Әлегә без кичкенә генә документаль фильм ясарга телибез. Әлбәттә, берәр грант алып, я берәр зур проектка кушылып булса, без шат булырык, ләкин без үз кешебез белән дә аны эшләп бетерергә дә әзер.
Җиренә җиткерергә әзер, яхшы аңлашылды. Әйе. Тагын бер сорауым бар. Менә сез Европада яшәүче татарлар белән сөйләшкән вакытта, аларның Казан белән, татар дөньясы белән бәйләнешен ничегрәк тоясыз? Алар бу бәйләнешне Европа һәм Казан аша күрәләрме? Яисә алар моны күрәләрме? Европа, Мәскәү сәясәте һәм Казанга ничек күрәләр? Менә ничек тоемладыгыз бу ягын?
Ну, без әле аны юк нәтиҗәләргә, нәтиҗәләр турында уйламаган идек, чөнки әле күп кенә кеше яздырылмыйча калган. Менә без яздырганнар, әлбәттә, Татарстан аша бәйләнешләрен күбрәк күрә. Чөнки алар кайберләре бөтен дөнья татар конгрессында катнаша, фәнни яктан фәнни бәйләнешләр аша Татарстан белән элемтәсен саклап тора. Кемдер әле бар тик кызыксына, кемдер өчен төп бәйләнеш шул интернет һәм татар телдә татарлар турында чыккан материаллар, төрле сайтлар һәм мәсәлән мәдәният.
Язмаларны әзерләгән вакытта, инде булган кадәр әзерләгән вакытта Европа татарлары альянсы күп тапкыр телгә алындымы?
Мин хәтерләмим бу теге альянслар турында сөйләгәндә, сез сөйләгәннәрен. Европа татарлары альянсын телгә алучылар булмады. Алар күбрәк үзләренең теге локаль берләшмәләре белән эш итә. Мәсәлән, Франциядә яшәүче кеше Франция татарлары белән, Бельгиядә яшәүче кеше Бельгия татарлары белән һәм шулай итеп. Кемгәдер бөтенләй җирле теге альянслар белән элемтәгә керү кирәк тә түгел, чөнки ул тиле башка каналлар аша элемтәсен саклап тора. Ягъни теге университет каналлары аша.
Ә менә бу сәфәрегез алдыннан Мәскәүнең тышкы эшләр министрлыгы идарәсе кулы астында булган, аның күзәтүе астында булган Европа татарлары альянсы оешмасы барлыгы һәм бу Мәскәү бүгенге көндә үзенең сәясәтен шушы альянс аша үткәрергә теләве турында сез ишеткән идегезме?
Юк, сәясәт турында ишетмәгән идек, альянс турында ишеткән идек. Менә радио Алар аша шулай ниндер контактларны табырга теләгән ниндер очрашулар оештырырга теләгән, ләкин берсе дә килеп чыкмады. Алар җавап бирмәделәр. Шуңа күрә без аларның барлыгы турында белгән идек, ләкин алар белән элемтә килеп чыкмады.
Ә менә бу Язмагыз барыбер бит инде дөнья күрер, аны ничегрәк тәкъдим итәргә уйлыйсыз? Кайда аны менә мисал өчен, әлбәттә, татар кайда гына яшәсә дә, ул кайда гына яшәмәсен, ул башка татарга да кызыклы, дөньяның башка кыйтгасында яшәгән татарга да кызыклы. Бу язмагызны сез ничек тәкъдим итәчәксез?
Әлбәттә, интернетта ачык рәвештә аны карап булар, шул ук YouTube булсынмы, Vimeo булсынмы, берәр башка татар видеолары булган порталлар белән дә элемтә керәбез. Ә инде, мәсәлән, Казанда без аны берәр очрашу рәвешендә, берәр бәлки пресс-конференция рәвешендә ясап карарбыз. Әле аның турында уйлаган юк, чөнки без тулысы белән хәзер материал җыю белән мәшгуль. Ләкин безнең андый ише фильмнар, я булмаса презентациялар оештыру тәҗрибәсе бар, менә шул берәр юлны табып офлайнда һәм онлайнда да беренче тәкъдим итеп карарбыз.
Гомумән алганда, Ильяс, менә бу татарлар тормышы, бәйсез рәвештә төшерелгән татарлар тормышы турында документаль фильмнар, аларның ишкерсез сөйләүләре бүгенге көндә син менә шушы төшерүче, куючы, режиссер буларак кирәк дип исәплисеңме?
Әлбәттә кирәк. Мәдәният өлкәсендә бәйсез җитештерүчеләр кирәк. Чөнки минем аңлавымча, бәйсез җитештерүчеләр, бәйсез студияларның иҗади мөмкинлекләре күбрәк. Ягъни алар бер проблемага төрлечә һәм киңрәк карый ала. Без менә шундый традицияны ничектер башлап җибәрергә телибез, башкаларны да шуңа этәрергә телибез. Шул фильмның миссияларының берсе әле шулда булырга мөмкин.
Яшәсен, әйе, яшәсен. Яшәсен безнең сәер вә бөек илебез, рәсми мәгълүмат чаралары вә җитез. Бердә йокламый торган шукыш мәкәрләр, сүз мәкәрләр, уш тибрәлеш мәкәрләр. Яшәсен әкәр дә мәкәр, акыллы вә җүләр, безнеке шикә санамый торган түрәләр. Шул түрәләр тирәсендә урши торган күркәләр, күркәләрне туендырып торган мул күкрәкләр. Яшәсен ак һәм кара, чын һәм ялган, сезнең ялган бит, чынлыкны сезнә бу ялган. Яшәсен кулга ияләшкән горур Татарстан, балык баштан чирәсә милләт чире аракыда. Яшәсен кызә төбендә бүрту фәлемдә, бит эсклар җырлары һәм тозлы симәнкә. Рәхәтләнеп яшәсен безнең моң чишмәсен әнифә, тик безгә дә яшәргә бирсен әз генә.
Everybody gotta live,
безгә дә яшәргә бирсен әз генә.
Everybody turning to the job,
безгә дә яшәргә бирсен әз генә.
Ями продакшн студиясеннән Ильяс Гафаров белән Ноил Алан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.